Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit în emisiunea în care celebrăm muzica clasică. Sunt Daniela Mureșan-Chișbora și pentru această întâlnire am gândit împreună cu invitata acestei seri la Radio Cluj un alt fel de abordare a fenomenului artistic. La fel ca în dragoste sau în război, există în artă, și vorbim acum în special de arta muzicală, un tandem de bază balansat pe două tabere distincte ce vor să se săvârșească, să se copleșească sau cel puțin să se influențeze reciproc. Este vorba, pe de o parte, de artiști și tot ce ține de ramura artistică profesionistă, iar de cealaltă parte de public. Poate că nu întâmplător a sosit timpul să vorbim despre aceste lucruri, întrucât avem în această seară o invitată mai puțin obișnuită, ce provine din tabăra publicului, aparent dintr-un loc situat în plină ubicuitate, înconjurat de ceața densă a anonimatului. Ori pentru un artist performer, chiar așa și pare, neobișnuit în mare măsură să pătrundem cu intensitate acerbă în lumea celor care însuflețesc scena cu o viață care nu le aparține, dar pe care și-au închiriat-o în mod onest cu plata miriadelor de ore de studiu, prin interviuri, participări la concerte sau audiții, însă vocea celor care consumă actul artistic în întreaga sa măreție și sacralitate este mai puțin manifestată. Cățărat pe culmile scenei, artistul interpret simte marele sau micul public ca pe o masă amorfă, învelită în cortina absconsă a anonimatului, vătuită de liniștea pe care actul artistic în plină desfășurare o impune cu autoritate dictatorială. Și doar în siajul lăsat de trecerea efemeră a artiștilor pe scenă găsim aici colo glasul plin de vertij al vreunui critic muzical ori al altui specialist ivit de prin băncile de acum tot mai generoase ale facultăților cu specializare în domeniu. Însă, în mare măsură, glasul publicului rămâne cu preponderență nemanifest în afara sălilor de spectacol sau concert. Iată că din marele public al iubitorilor de cultură se ridică tot mai avântat portavocea cizelată și plină de spirit a invitatei noastre, pe care vă prezint ca pe o autentică cunoscătoare și consumatoare de artă. Este vorba despre doamna doctor Doina Giurgiu, una dintre puținele persoane care au fost alese a avea cuvântul publicului la cel mai mare festival pe care țara noastră îl găzduiește, și anume Festivalul George Enescu. Cunoscută în lumea medicală ca un cadru excepțional de bine pregătit, cu o minte lucidă și plină de soluții optime, Doina Giurgiu face parte dintre acei medici cu o solidă formație intelectuală, care cunosc, consumă cu aviditate și apreciază valoarea actului artistic, fie el muzical, vizual sau plastic. Ne bucurăm să o avem astăzi alături de noi la Radio Cluj și, în speranța că vom afla multe lucruri interesante, îi spunem bine ai sosit la noi în emisiune, Doina Giurgiu.
Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
Cu mult drag. S-a încheiat recent festivalul George Enescu, la care ai participat câteva seri la rândul ca invitat acreditat mass media. În urma acestor participări am avut ocazia să-ți citim articolele pe site-ul liternet.ro. Mărturisesc că delectarea a fost maximă. Ai un condei bine strunjit, mare parte de temeinicul bagaj intelectual pe care îl deții, dar și de desele tale prezențe la manifestările culturale transilvanene. Acum văd că te-ai extins și la București. Câteva impresii despre festival, despre interpreți, despre organizatori și, nu în ultimul rând, despre public.
Mă bucur mult că ți-au plăcut articolele, dar mărturisesc că, dincolo de nevoia de a împărtăși ceva ce îmi produce emoție, sper de fiecare dată ca rezultatul textelor, efectul lor, să fie de a crește pofta cititorului de a participa, de a fi prezent în sala de spectacole, dacă nu la acel festival, la acel eveniment, la altul similar. Adică sper să transform cititorul în participant, să-l îndemn să facă parte din public, în primul rând. E adevărat că e prima dată când particip direct, nemediat, de televizor sau radio la festivalul Enescu și nu știu dacă te aștept să spun altceva decât că e un eveniment de neratat. Nu doar pentru că e vorba despre un festival foarte important, cu vechime, anul acesta am parcurs ediția 23, ci pentru că acolo ești atât de aproape de muzica clasică, cu majuscule. Cel puțin în România nu cred că ai unde să fii. Sigur, în Europa, în lume, sunt și alte festivaluri de aceeași talie, mai vechi sau mai noi decât festivalul Enescu. Dar avem aici, acasă, ocazia să ascultăm timp de 3 săptămâni nume mari de orchestre, de dirijori, de interpreți. Și acesta e un lucru deosebit, pe care nu știm încă, dar sper să-l prețuim, să-l învățăm, să-l prețuim așa cum merită. Dar eu cred că știm. Se vede, pentru că mă întrebai de public, în felul în care el ascultă concertele, în felul în care reacționează. Ce să spui despre un public care aplaudă Mahlerul lui Antonio Papano și al orchestrei și corului Academiei Naționale di Santa Cecilia timp de aproape 9 minute, în cadență, ritmic, că e generos, e prea puțin, că e cunoscător, e poate prea mult pentru cei aproape 4.000 de spectatori ai sălii palatului, dar că e vibrant, că știe să recunoască emoția, măestria și starea de grație, asta categorizat. Cred cu tărie că, intrând profan la Sinfonia a doua lui Mahler sau la Sinfonia a treia a lui Ionescu, nu putea ieși de acolo altfel decât fermecat de muzică, de ceea ce ai simțit ascultând-o, de felul în care te-a și te-ai transformat până la finalul concertului. Cred că este în publicul românesc o mare sete de emoții bune, de căldură, de a primi și de a oferi căldura trăirii intense a muzicii și sper să nu se blazeze niciodată. Cât despre interpreți, în cele 8 zile cât am avut eu norocul să pot petrece cu festivalul, am auzit Orchestra Filarmonică din Israel, Orchestra Națională a Franței, Royal Concertgebouw din Amsterdam. I-am văzut și i-am simțit dirijând pe Zubin Mehta, cel care s-a întâlnit prima oară cu festivalul în 1964 și al cărui președinte de onoare este, pe minunatul Christoph Eschenbach, de la care am auzit un adagietto din Sinfonia 5-a a lui Mahler de un lirism amuzitor, pe Daniele Gatti, pe Antonio Papano. I-am auzit la pian pe Katia Buniatishvili, la vioară pe Nicolae Dotricur, pe baritonul Thomas Hampson, la sitar și instrument despre care nu ai spune că se poate auzi la Ateneu, pe Anushka Shankar, fica lui Ravi Shankar, partener într-un celebru album, Vestul întâlnește Estul, cu Yehudi Menuhin, la violoncel pe Misha Maischi, la viola da gamba pe Jordi Saval. Sigur, nu am fost acolo când au cântat Anne-Sophie Mutter sau Marta Arherici, când a cântat Valeri Gergiev. Dar dacă avem noroc, vor mai veni. Și eu cred că avem noroc. Însă, dincolo de noroc, e multă muncă în spatele acestui festival. Nu cunosc multe despre bucătăria lui internă, dar nu am nici o îndoială că se muncește foarte mult, foarte intens, cu mult timp înainte, cu multe nopți nedormite și că nu e nimic ușor în a ține atât de sus un asemenea eveniment. Și cu siguranță răsplata e pe măsură.
S-a vorbit mult despre necesitatea festivalului Ionescu într-o țară în care economia, putem să o spunem, pe șleau, nu are randamentele scontate încă. Și totuși, publicul are ultimul cuvânt. Poți să ni-l expui?
Cred că deja am spus câteva lucruri care îți pot răspunde la întrebare. Festivalul acesta face multe. Face imagine și cât de bine o face dacă ne gândim că deja Oedip a fost cântat la Londra, că fiecare orchestră invitată cântă Ionescu, că îl pune pe compozitorul Ionescu acolo unde ar fi trebuit să stea de mult timp, dacă s-ar fi ocupat cineva de asta, măcar cum s-au ocupat vecinii noștri de Bartok, că face turism internațional, intranațional și uite ceva la care poate nu te-ai aștepta. Face educație, muzicală și nu numai, pentru că e artă vie, efemeră într-un fel, dar artă care învață și încă nu e exploatat la maximum de potențial. Dacă toate astea costă, de bună seamă. Dacă auditoriul lui e prea mic, nu cred. Dacă mulțim cele 23 de zile de festival cu cele 4.000 de locuri ale sălii mari a Palatului și avem deja peste 90.000 de potențiali beneficiari ai unei singure locații de concert, e adevărat cea mai mare. Să ne gândim că recordul de spectatori la festivalul Antolg într-o singură zi de vârf a fost de 90.000. Iată cifre similare, deci e mult, mai ales că e vorba de muzica clasică.
Așa e. Ce aștepți tu în continuare de la acest festival, Doina? Pentru că știu că vei fi în sală și peste 2 ani când va avea loc următorul festival, iar până atunci te vei fi cizelat cu alte și alte spectacole și concerte.
Cred că aștept să aud mai multă muzică contemporană în concertele orchestrelor mari și în recitaluri. Poate că asta nu se va întâmpla prea repede, pentru că și publicul trebuie învățat că există muzică clasică și după jumătatea secolului 20. Deja există secțiunea muzica secolului 21, dar cred că se poate merge mai departe. În același timp, e sigur că voi auzi lucruri cunoscute, dar interpretate altfel, cu altă prospețime sau pur și simplu diferit. Dar nu vreau să proiectez neapărat așteptări. Las festivalul să mă surprindă și nu mă îndoiesc că o va face.
Articolele tale despre muzică sunt o adevărată delectare. Atenția ta asupra fiecărui detaliu este covârșitoare, însă esențial este că reușești mereu să surprinzi acel fir roșu care străbate esența fiecărui act artistic. Spune-ne, te rog, cum faci acest lucru? De fapt, cum trăiești tu fiecare moment artistic, pentru că tu nu doar îl receptezi, ci îl trăiești alături de scenă?
Da, nu cred că știu să-ți explic ce fel de transformare au loc între receptarea unui fapt artistic și reflexia lui în cuvinte. Cert e că sunt momente în sala de concert în care aproape că văd, odată cu muzica, succesiuni de imagini amestecate cu senzații pe care le scriu atunci pe loc. Cum se nasc, de unde apar, probabil că ține de întâlnirea dintre muzică și acel ceva dinăuntru indefinibil, care rezonează astfel, în traducere sau în completare cu vizualul și senzorialul interior. Restul e mister.
Știm că există un public extrem de avizat care vine cu religiozitate la toate manifestările unei instituții culturale. Știm că există un public ocazional care alege cu predilecție un anume gen de manifestare artistică și mai este un public întâmplător și efemer, fără substanță, care provine din marea masă anonimă. Tu câte feluri de public ai sesizat?
Cred că cele trei tipuri de public de care spui nu sunt izolate unele de altele. Probabil predomină unul sau celălalt după felul evenimentului. Cunoscătorii vin pentru că au și tăcerea și exercițiul concertelor regulate. Ocazionalii urmăresc probabil relaxarea sigură, mai facilă, exersată anterior pe un anumit filon. Efemerii au și ei motivele lor, curiozitatea, afișarea, cine știe. Există însă, cred, un al patrulea public. E cel care, dacă ar ajunge odată în sala de concert la momentul potrivit, ar reveni cu constanță, dar care nu a ajuns încă acolo. Poate pentru că n-a avut ghidajul sau ocazia sau anturajul sau impulsul definitiv. Și nu cred că e puțin numeros, dar e tăcut, timid și știința de a-l aduce acolo cade în sarcina unei categorii mai largi decât cea a organizatorilor de evenimente culturale. De exemplu, în sarcina profesorilor să-și aducă elevii, studenții, în sarcina școlii să adere la programe culturale, în sarcina învățământului în general, să nu mai ignore artele în programele școlare, universitare și să însarcina părinților, să nu limiteze prin neparticipare formarea copiilor.
Excelent spus, Doina Giurgiu. Crezi în educarea publicului sau, mai bine spus, în etalarea unui curent artistic pe care publicul îl rejectează sau îl preia ca atare într-o primă fază, ca mai apoi să-și impună propria valoare în cadrul acestui curent? Ori poate ești adept a faptului artistic în sine, care n-are a face cu alte influențe provenite din receptarea acestuia?
Publicul e format din oameni. Omul are un mare atribut, cel al învățării. Dar să nu ne gândim la un singur fel de educare, la cel făcut de festivaluri, de programele filarmonicilor. Eu cred în marea educare care ar trebui făcută în școală și în cea complementară sau alternativă care ar trebui să se vadă în programul televiziunii publice, în mass media culturală, dar nu ocazional, conjunctural, ci metodic, programat, proiectat pe intervale mari de timp. Sunt lucruri care se fac deja pe un anumit segment, în special al radioului public, dar nu cred că ajunge. Nu cred nici în impunerea unilaterală a unui anumit gen de muzică sau curent artistic, nici de către public, pentru că s-ar baza pe o cunoaștere limitată, incompletă, dar nici de către artiști, pentru că ar însemna o ignorare a diversității și ar semăna destul de mult cu un soi de egocentrism vanitos și întotdeauna păgubos.
Dar tu, Doina Giurgiu, te-ai vedea vreodată pe scenă? N-ai tu vreun gând ascuns, o aspirație, un mic regret în ce te privește pe tine și artă?
Am auzit că drumul spre fericire nu trece prin regrete, așa că să nu ne amestecăm cu aspirațiile. Mi-ar fi plăcut să fac multe, dar timpul e înainte.
Ce noi curente ar putea să surprindă publicul românesc și dacă este pregătit publicul pentru o schimbare? Care ar putea fi acea schimbare?
Nu sunt în măsură să fac predicții asupra viitorului muzicii românești, pentru că nu am destule date. O evoluție va exista, pentru că nimic nu poate stagna mult timp. Nu știu dacă muzicienii din România vor avea vreun curent al lor, nici ce curente noi să nască în lume, dar orice e posibil. Iar schimbarea, dacă nu e bruscă, aduce variație, noutate, prospețime și nu va avea multe obstacole. Aș spune să avem încredere în public și în muzicieni și pentru ei timpul e înainte.
Dragă Doina Giurgiu, Îți mulțumim pentru acest dialog și te mai așteptăm la noi în emisiune. Și dacă am vorbit despre Sinfonia a treia în do major de George Enescu, o veți asculta în momentele următoare, alături de Sinfonia numărul 3 în la minor, Scoțiana de Felix Mendelssohn Bartholdy și câteva selecțiuni din opera La Voix Humaine de Francis Poulenc în interpretarea Denisei Duval. Eu sunt Daniela Mureșan-Chișbora și pentru această seară vă mulțumesc pentru toată atenția cu care ne-ați ascultat. Până la o viitoare întâlnire cu muzica clasică, vă doresc să aveți parte de zile minunate alături de cei dragi și bine plăcut sufletelor voastre.